Era Sport 101,8.
Ένα λεπτό μας έφαγε ο Παπα-Νικολάου Μαυρογιαννίδης. Κάτι με τις διαφημίσεις, κάτι με τις ειδήσεις και όλα αυτά. Φτάσαμε λίγο πριν από το τέλος της εκπομπής. Καλημέρα ναι. Σας.
Καλημέρα, Φωτή.
Καλημέρα, τι γίνεται.
Μαζί τα είπαμε. Ναι, είδες, υπάρχει μια σύμπνοια εδώ πέρα.
Τι να κάνουμε. Και όχι μόνο. Έχουμε και την Μάιρα Ξίδη, η οποία βρίσκεται στην ρύθμιση των ήχων. Και ήρθε η υπερπαραγωγός, η οποία θα αναλάβει τη σκυτάλη από τον Λουκά Λουκά, η Ελένη Φώτη, θα είναι κοντά μας. Ξεκινάμε και σήμερα την εκπομπή, όλη την εβδομάδα, ανοιξιάτικη η διάθεση, παρά όλα όσα συμβαίνουν στο δελτίο ειδήσεων και μας σκοτεινιάζουν κάπως. Αλλά είπαμε, ο ρόλος της εκπομπής αυτός είναι.
Έλα, υπήρχε σφυροκόπημα. Ναι. Και ήρθε και άλλη μια αρνητική είδηση για τον Γιώργο Μαρίνο που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Ένας άνθρωπος που είχε πολύ μεγάλη ιστορία στο θέατρο, πάνω στη σκηνή. Γιατί νομίζω ότι ήταν πολύ σχηδής η παρουσία του Γιώργου Μαρίνου.
Ένα showman ο οποίος πέρασε και από την πλάκα, πέρασε και από τα τηλεοπτικά πλατό, έβγαλε δίσκους, ήταν μια ιδιαίτερη προσωπικότητα, σηματοδότησε και έδωσε και στη νυχτερινή Αθήνα με την περίφημη Μπουάτ Μέδουσα, η οποία υπάρχει εκεί υπήρχε μάλλον στις αρχές της πλάκας, απέναντι από τους στήλους, και βέβαια μέσα από εκεί ο Μαρίνος τραγούδησε, είπε τις πρόζες του, έκανε ένα σοου ιδιαίτερο για εκείνα τα χρόνια, της δεκαετίας του 70 και της αρχές της δεκαετίας του 80. Μια εποχή μπορεί να πει κανείς ότι κλείνει όταν φεύγουν τέτοιοι άνθρωποι, πολύ υπερπαραγωγικοί, ναι, στον τομέα τους ο καθένας, νομίζεις ότι παίρνει μαζί του μια ολόκληρη ιστορία. Κάπως έτσι αισθάνομαι εγώ. Η Μέντουσα, η οποία πριν από ένα χρόνο ξανά άνοιξε πάλι με άλλη ιδιοκτησία και άλλους ρόλους διασκέδασης της νυχτερινής Αθήνας, με ένα ωραίο σοου, εντάξει, αλλά καμία σχέση με αυτά που έκανε ο Μαρίνος μαζί με τον ορχιστρατή και διευθυντή ορχήστρας και φίλο του πατέρα μου, αυτό τα ξέρω αυτά, τον Δανίκα, ο οποίος ήταν πάντα δίπλα του, ενορχίστρωνε τα τραγούδια και ήταν υπεύθυνος και για αρκετά από αυτά τα τραγούδια του Μαρίνου, με την ιδιαίτερη έτσι. Θες να ακούσουμε κάποιο, δεν ξέρω, είμαστε
σίγουρα
έτοιμοι.
Θα βάλουμε ένα τραγούδι.
Κάποια στιγμή θα ακούσουμε.
Γιατί υπήρξε πολλά πράγματα και τραγουδιστής και ηθοποιός και παρουσιαστής και showman, όπως είπες. Μοναδικό το στυλ του πραγματικά, με μουσική, χιούμορ, θεατρικότητα,
σάτυρα.
Σατυρικό λόγο, ναι. Μασί, για να το πούμε. Εγώ λίγες παραστάσεις, δηλαδή τον έχω δει πολύ λίγες φορές. Νομίζω ότι για πολλά χρόνια είχε γίνει ανακύκλωση. Δηλαδή, εγώ έχω δει ελάχιστα πράγματα σε βίντεο από το Γιώργο Μαρίνο. Και φαντάζομαι τώρα μέσα στη διάρκεια της ημέρας ο κόσμος θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει πολλές από τις μεγάλες στιγμές του και στην τηλεόραση, ίσως και στο Σανίδη, ναι, υπάρχουν από το θέατρο.
Βέβαια. Υπάρχουν, έχει περάσει από.
Όχι, ότι έχει περάσει, έχει περάσει. Ναι, λέω, ναι. Αν υπάρχουν βίντεο.
Στο YouTube ίσως μπορεί να έχουν ανέβει. Δεν ξέρω και το αρχείο της ΕΡΤ αν έχει κάποια κρατήσει μερικά. Σε σειρές έχει παίξει, σε σοου, ναι. Είναι, έχει, πώς να το πούμε, διατελέσει. Καλλιτέχνης πολυσχηδής, ναι, όπως να πει κανείς, και είχε εκφράσει πάρα πολλά τότε με την. Και είχε σατιρήσει δύσκολες εποχές τότε, έτσι. Όποιος έβγαινε και διασκέδαζε ήταν.
Δεκαετία του 60.
Όχι τόσο. 70. Το 60, προς τα τέλη, ναι. Ναι, του 70. Και σε ταινίες έχει παίξει.
Ναι.
Ο Γιώργος ο Μαρίνος. Έχει αποσυρθεί πάρα πολλά χρόνια. Είχε επιλέξει, ίσως και οι λόγοι υγείας να ήταν αυτοί που ήταν μακριά. Ένας-ένας όλοι αυτοί οι οποίοι σηματοδοτούν αυτά που είπα και νωρίτερα, μια ολόκληρη 2-3 δεκαετίες μετά από την, το 74, το 75 που άρχισε μια άνθηση στην χώρα, στον τρόπο διασκέδασης θέλω να πω, μην νομίζει κανένας ότι εννοώ κάτι άλλο, ήταν από τους πρωτεργάτες.
Ναι.
Νομίζω ότι.
Πολύ μεγάλο το αποτύπωμα που άφησε στην καλλιτεχνική ζωή. Mm-hmm. Και να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, να μας γλυκάνει λίγο η φωνή του.
Αφού ξέρεις είμαι μόνος και από μένα είσαι μόνος πιο πολύ χιλιές φορές. Έλα απόψε που σε θέλω, αφού ξέρεις πως σε θέλω κι ας υπάρχουν διαφορές. Αφού ξέρεις πως θα είμαι, πως μαζί σου πια θα είμαι φίλος σου και αδερφός. Η αγάπη δική μας, απ' την τρέλα τη δική μας στο σκοτάδι ρίχνει φως. Έλα που ξέρεις, έλα, η ντροπή δεν είναι αυτό που νομίζεις. Κι άσε τον κόσμο, άσε τη ζωή σου την ορίζεις. Αν δεν χάσεις δεν κερδίζεις, έλα θέλει κάποια τρέλα. Έλα θέλει κάποια τρέλα. Έλα και σ' άλλο θαύμα μην ελπίζεις. Αφού ξέρεις δεν φοβάμαι, τίποτα πια δεν φοβάμαι, σ' αγαπάω όσο ποτέ. Έλα δίχως να μιλήσεις, κοίτα με και μη μιλήσεις, κόψ' το σύρμα του οτέ. Αφού ξέρεις πως θα είμαι, πως μαζί σου πια θα είμαι φίλος σου και αδερφός. Η αγάπη δική μας, απ' την τρέλα τη δική μας στο σκοτάδι ρίχνει φως. Έλα που ξέρεις, έλα, η ντροπή δεν είναι αυτό που νομίζεις. Κι άσε τον κόσμο, άσε τη ζωή σου την ορίζεις. Αν δεν χάσεις δεν κερδίζεις, έλα θέλει κάποια τρέλα. Έλα θέλει κάποια τρέλα. Έλα και σ' άλλο θαύμα μην ελπίζεις. Αφού ξέρεις είμαι μόνος και από μένα είσαι μόνος πιο πολύ χιλιές φορές. Έλα απόψε που σε θέλω, αφού ξέρεις πως σε θέλω κι ας υπάρχουν διαφορές.
Τώρα κουβεντιάζαμε εδώ με τα κορίτσια και έλεγα ότι ο Μαρίνος ήταν από τους πρώτους ο οποίος δεν φοβήθηκε έτσι να εκτεθεί, να προβάλλει αυτό που είναι, αυτό που ήθελε. Και βέβαια τώρα μου πάει στο μυαλό ότι ένας από αυτούς τους συνεχιστές στο σοου, στην κίνηση ίσως, να πεις και σκέφτομαι τώρα να μου πείτε αν συμφωνείτε, που έχει πάρει από τον Μαρίνο είναι ο Τάκης ο Χαράτος.
Ναι.
Έτσι, πάνω, πώς κινείται πάνω στην πίστα, στο το αλέγκρο στυλ.
Ναι, ναι. Σε ό,τι αφορά την κίνηση και την παρουσία του στη σκηνή, έχει κάποια στοιχεία.
Ναι.
Σίγουρα θα έχει επηρεαστεί.
Έβαια.
Γιατί είναι μια περσόνα που θα μπορούσε, δηλαδή, δείχνει ότι έχει στοιχεία πάρει από εκείνον, αλλά και στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε, είναι σαν να τον βλέπεις μπροστά σου. Επαναλαμβάνω, εγώ έχω ελάχιστες παραστάσεις, ναι, ναι, αλλά αποτυπώνεται πάνω στη φωνή του όλη, όλη η προσωπικότητα που είχε.
Ναι, και ο τρόπος που κινείται, που ντυνόταν, ήταν από τους πρώτους, θα μπορούσαμε να πούμε. Ένας performer, όπως διαβάζω εδώ, και μάλιστα το χτύπησα εδώ τώρα στο Google και βλέπω ότι είχε εμφανιστεί πριν από 2 χρόνια στην τηλεόραση για τελευταία φορά.
Αλήθεια,
βλέπω εδώ,
ναι,
τη φωτογραφία, καμία σχέση. Βέβαια, ο Πανταμάτορ είναι γνωστό πώς επηρεάζει πάρα πολλά πράγματα στη διάρκεια της ζωής. Δεκαετίες 70 και 80, με τα σόου του, τα είπαμε νωρίτερα, αυτά διαβάζω τώρα. Έκλεισε ένα σημαντικό κεφάλαιο της ελληνικής διασκέδασης και ήταν από τους πρωτεργάτες της νυχτερινής Αθήνας τότε, επαναλαμβάνω, με την Μπουάτ και με όλες τις κινήσεις και τις παραγωγές και τις δουλειές που είχε κάνει, είτε στο θέατρο, στο κινηματογράφο, στην τηλεόραση, παντού. Αυτά. Οπότε τώρα πάμε σιγά σιγά να προχωρήσουμε στα ενδότερα, στα δικά μας. Τι διαβάζεις, παιδί μου, εκεί? Έχεις κάποια... Εγώ διάβαζα
έχει
τώρα
διάφορα,
μια, έτσι για να σε διευκολύνω, ναι, να σε βγάλω
για
από...
το Σπανουλί.
Ο... διάβαζα, ο Αντεμπάγιο χθες έβαλε 83 πόντους. Πέρασε και τον Κόμπι Μπράιαντ.
Μάλιστα.
Σε έναν αγώνα 83 πόντοι νομίζω είναι ούτε μια ομάδα μόνη της κάποιες στιγμές δεν βάζει.
Σωστό.
Έτσι δεν είναι? Μήπως οφείλεται αυτό, για να το διακομωδήσω λίγο, συγγνώμη.
Σιγά, καλά.
Συγγνώμη, ναι, ναι. Ότι ο 28χρονος άσος μένει με τη μάνα του.
Σε αυτό να οφείλεται το γεγονός ότι έβαλε...
Ρε παιδάκι μου, μένει με τη μανούλα του, τον περιποιείται, τον έχει όπα όπα στον αφρό, και μάλιστα η Μαριλέιν Μπλαντ είναι η μητέρα του.
Ναι.
Σε εκείνη δήλωσε ότι χρωστάει τα πάντα, μετανάστρια από την Ιγυρία. Δεν είναι απλά η γυναίκα, λέει, που τον έφερε στη ζωή και τον μεγάλωσε. Είναι η πηξίδα, η φωνή που τον καθοδηγεί, η μνήμη που τον κρατά ταπεινό και η δύναμη που τον οθεί να ξεπερνά τα όρια του. Και τον βλέπω έτσι εδώ, αγκαλίτσα με τη μανούλα του,
ναι,
ήρεμο, χαμογελαστό και ικανοποιημένο, γιατί ένα ρεκόρ 83 πόντων σε έναν αγώνα, επαναλαμβάνω, 150 σημείωσε όλη η ομάδα χτες.
Ναι.
Οι 83 ήταν από τον Αντεμπάγιο.
Ναι.
Είναι ένα ρεκόρ το οποίο δύσκολα θα σπάσει και δεν ξέρω πότε θα το ξαναδιαβάσουμε αυτό. Τι άλλα τώρα, μια και είμαστε στο μπάσκετ, νομίζω ότι στην Ευρωλίγκα διαβάζω διάφορα σκέψεις για του χρόνου.
Ναι.
Τι θα γίνει, πώς θα μοιραστούν οι ομάδες, θα αυξηθούν οι ομάδες, θα αλλάξουν...
Ρεκόρ πάντως δεν είναι το 83 πόντο.
Δεν είναι?
Όχι.
Τι διάβασες, για πες μου.
Δεν διάβασα, δεν ξέρω, πώς θα το θυμηθώ.
Ναι. Τέλος πάντων, έτσι γράφουν εδώ ότι έσπασε το ρεκόρ του Kobe Bryant. Αν είναι σε άλλο πρωτάθλημα, σε άλλη ήπειρο, σε άλλο... θα ζητήσω ταπεινά συγγνώμη. Λοιπόν, στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, βρίσκεται το λογαριασμό της Eraspor, στέλνετε το μήνυμά σας. Στη συνέχεια υπάρχει και το SMS, το 54160, Sport και ενώ και συνέχεια το μήνυμα και βέβαια το mail της Eraspor, όπου και εκεί μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες, αλλά το πιο εύκολο, το πιο εύκολο και το πιο εύχριστο είναι
θα σου δείξω μια φωτογραφία που θα μου πεις, α ναι, έχεις δίκιο.
Ναι.
Τον κύριο Τσαμπερλέιν.
Ο Τσαμπερλέιν με το 100 πόντους. Τότε γιατί
λένε αυτή η φωτογραφία, αυτή η φωτογραφία είναι πάρα πολύ γνωστή. Δηλαδή είναι χαρακτηριστική.
Με το χειρόγραφο.
Δηλαδή αποκλείεται να την έχεις δει.
Ναι, ναι, ναι.
Έστω και μη φορές. Ναι, εντάξει, κανένα πρόβλημα.
Εντάξει, εδώ πέρα το διαδίκτυο γι' αυτό είναι, δεν θα διαφωνήσω, μπορεί να είναι ο Τσαμπερλέιν, μπορεί, εδώ πάντως γράφει ότι ο 28χρονος μόλις έχει σημειώσει 8 πόντους, 83 πόντους, ξεπερνώντας το ρεκόρ του Kobe Bryant. Τι να σου πω.
Εντάξει.
Περιορέξεως κολοκυθόπιτα, ο Τσαμπερλέιν δεν θα μπορέσει, δεν είναι σε θέση να μας κάνει ένσταση, αλλά οι πληροφορίες είναι αυτές οι οποίες μένουν, τι λέει, top 10 players of career, μάλιστα. Ο Τσαμπερλέιν και ο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ που μου έχει μείνει εμένα από μικρός, ήταν τη ίδια συνωμοταξίας με τον Τσαμπερλέιν, θέλω να πιστεύω. Λοιπόν, αυτά. Στείλτε τα μηνύματά σας, περιμένουμε τις απόψεις σας. Τετάρτη σήμερα, το Champions League χτες έδωσε συγκινήσεις, χαρές και νίκες μεγάλες. Αυτή τη νίκη που δεν την περίμενα εγώ ήταν της Bayern απέναντι στην Αταλάντα. Η Αταλάντα, η οποία είναι η ιταλική ομάδα, γνωστό, οι ιταλικές ομάδες παίζουν σφιχτές άμυνες, έλα δώσε, δυσκολεύεσαι να πάρεις τη νίκη ή πόσο μάλλον να έχεις ένα μεγάλο σκορ απέναντί της.
Αντί για τις ιταλικές δεν μας λες για τις ισπανικές.
Για τις ισπανικές.
Αύριο, ας πούμε, που παίζουν.
Η ισπανική ομάδα απέναντι στην Τότεναμ, που είναι ο φίλος μου Σιμεώνε, έβαλε 5 γκολ και νομίζω ότι έδειξε άγριες διαθέσεις. Κοίταξε, οι ισπανικές ομάδες, εμένα το ισπανικό ποδόσφαιρο μου αρέσει πάρα πολύ. Ξέρω φίλους φανατικούς που βλέπουν βρετανικό ποδόσφαιρο, ναι. Τους αρέσει το βρετανικό ποδόσφαιρο, έτσι η μάχη μέχρι σε σχάτων κτλ. Σε άλλους αρέσει το ιταλικό, η μέθοδος, η άμυνα, οι σκληρές, πώς να το πούμε, συναντήσεις ανάμεσα στις ομάδες. Αλλά το ισπανικό ποδόσφαιρο για μένα, δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας, είναι πιο φαντεζή, πιο... αρκετά γκολ μπαίνουν και βέβαια οι ομάδες δυσκολοκατάβλητες, οποιαδήποτε ομάδα αντιμετωπίσεις μέσα από το πρωτάθλημα της Ισπανίας.
Πόσο εμένα μου αρέσει πιο πολύ η Premier League.
Premier League. Είσαι...
Προσωπικά δηλαδή.
Ναι, είσαι Βρετανίδα.
Ναι, δεν ξέρω αν είμαι Βρετανίδα ή όχι. Πάντως το ποδόσφαιρο της μου αρέσει καλύτερα. Ναι. Το πρωτάθλημα είναι, θεωρώ, πολύ συναρπαστικό.
Ναι, είναι άλλο αυτό. Ο τρόπος παίξηματος του παιχνιδιού πολύ με τις έντρες, με αυτά και όλα αυτά, αλλά το βρετανικό φλέγμα επικρατεί. Εμένα αυτό που θαυμάζω, μια και είπες για, ναι, το βρετανικό, είναι οι μικρότερες κατηγορίες, δηλαδή η δεύτερη κατηγορία, η τρίτη κατηγορία, ίσως και πιο κάτω, βλέπεις περιποιημένα γήπεδα και πάντα είτε είναι Σάββατο είτε είναι Κυριακή, δεν ξέρω εγώ, άλλη μέρα της εβδομάδας, αν έχουν αγώνα, είναι γεμάτα όλα. Ο κόσμος πάει, στηρίζει την ομάδα του, την ομαδούλα, τη μικρότερη, τη μεγαλύτερη, την ενισχύει μέχρι το τέλος και δεν κάνει κριτική. Δύσκολα θα κάνει κριτική. Τι έχει περάσει η Λίβερπουλ, έτσι. Και είναι πάντα δίπλα της η φιλάθλη. Και υπάρχει και ο σχετικός ύμνος. You never walk alone.
Ναι.
Που τραγουδάνε συνέχεια στα γήπεδα.
Βέβαια, εγώ θυμάμαι και κάτι άλλο, γιατί Boring, Boring Arsenal.
Ναι.
Παλιά.
Ναι.
Όχι πάρα πολύ παλιά, αλλά τώρα είναι σε διαφορετικό φεγγάρι η Arsenal σε κάθε περίπτωση. Για πολλά τα μηνύματα και σήμερα στο Viber, στο Eraspor. Από πού θες να ξεκινήσεις, από πάνω, από κάτω, από τις φωτογραφίες, από τι?
Καλημέρα στο Δίδυμο, το φοβερό, ο Γιώργος από τα Τρίκαλα. Συζητούσαν, λέει, για τον Μπακαλιάρο, ο Μαυρογεννήτης με τον Παπα-Νικολάου, γι' αυτό καθυστέρησαν. Είχαν κάτι προβλήματα εδώ με τα αυτοκίνητα, είχε ο Βασίλης με το αυτοκίνητό του και ζητούσε συμβουλές. Βλέπω εδώ έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα για το τι μπορεί να συμβαίνει. Προετοιμάζονται και για το Πάσχα οι φίλοι. Βλέπω έρχονται σχετικές γελιογραφίες.
Με αρνάκια. Δύσκολη περίοδος να είσαι αρνάκι.
Δύσκολη, δύσκολη. Και μάλιστα τώρα προχθές, όπως γύριζα σπίτι, θα πω ένα βουκολικό, θα δώσω μια εικόνα και στους φίλους ακροατές.
Για πες.
Όπως γύριζα σπίτι και βγαίνω στον παράδρομο, έπεσα πάνω σε ένα κοπάδι από αρνιά. Πρόβατα, κατσικάκια, αρνάκια, ξέρεις, διάφορων, ναι, μεγεθών και ηλικίας.
Που κλείνει το δρόμο.
Έκλεινε το δρόμο και λέω, τι γίνεται. Και πήγαιναν, δεν είδα, βοσκό δεν είδα πουθενά. Πρέπει να ήταν καμία τρακοσαριά. Έτσι, ήταν τα σκυλιά μπροστά και πίσω
μπορεί
και πέριξ.
Μπορεί να πιο πάνω.
Ναι, ναι, μπορεί, ναι, να έχει προηγηθεί.
Ναι, ναι.
Μπορεί να έχει προηγηθεί.
Ή το ένα ή το άλλο, ναι.
Και πήγαιναν έτσι φρόνημα με τάξη και λέω, πω τι σας περιμένει σε δύο μήνες.
Τα τώρα καημένα, χαλά στην ψυχολογία. Εκεί πέρα που χάρηκαν ότι σε είδαν.
Μπα, δεν νομίζω
να ακούνε Ερασπόρ συνέχεια.
Δεν έκαναν χώρο να περάσω. Περίμενα καρτερικά να τελειώσει η παρέλαση. Αλλά ήταν μια εικόνα, ας πούμε, που δεν την έχει εδώ η πόλη. Και επειδή εγώ αυτές τις εικόνες, ας πούμε, πάω και έρχομαι και τις βιώνω καθημερινά.
Νομίζω στα νησιά. Εμένα, ναι, μου έχει τύχει μια-δυο φορές σε νησιά, σε μεγάλα νησιά, να γίνεται αυτό.
Ναι. Σε μεγάλα νησιά είναι, εκεί ευδοκιμούν πιο πολύ. Ευδοκιμούν, ξέρεις, εντός αγωγικών η λέξη, τα κατσικάκια.
Ναι.
Έχει κατσίκια εκεί πάνω στα βράχια.
Και στην Κρήτη, εκεί πέρα που κατεβαίνουν.
Ναι, ναι, ναι,
αν έχει,
ναι, ναι,
αφήσει, ναι, κανένα σταφύλι στην τσάντα, έρχεται και ξαφνικά βλέπει κάποιον να ψαχουλεύει μέσα στη τζαντούλα και να παίρνει το σταφύλι.
Λέει εδώ ο φίλος.
Στην Νότια Κρήτη συμβαίνει κατά κόρον συνέχεια.
Στην Νότια Κρήτη, ναι, 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 ναι. Λέει εδώ ο φίλος ο Άιβας.
Ναι.
Να βάλουμε το τραγούδι ο Αχιλλέας από το Κάιρο. Τώρα δεν ξέρω, θα δούμε αν υπάρχει, Χαρούλα μου.
Αν το έχουμε, ευχαρίστω.
Ο Τουρνάς λέει το έχει γράψει για το Μαρίνο.
Τέλεια. Αν το έχουμε, φυσικά θα το βάλουμε.
Και βέβαια αυτό το τραγούδι, το οποίο εκεί πρέπει να είναι, αυτό αρχές της δεκαετίας 80, κάπου εκεί. Το ρεκόρ είναι 100 πόντων, είναι του Τσάμπερλέιν. Λέει ο φίλος ακροατής. Δεν ξέρω γιατί το γράφουν από χτες ότι κατερρίφθη του Κόμπι. Μήπως ήταν στο πρωτάθλημα και του Τσάμπερλέιν ήταν, ας πούμε, σε demonstration. Πώς να το πω, όχι, επίδειξη αγώνα. Δεν ξέρω.
Όχι, κανονικά είναι.
Ναι, κανονικά. Εντάξει, δεν ξέρω, παιδιά. Οπότε θα προσχωρήσω στην άποψη και του Ακρουτή και της Κατερίνας και θα δηλώσω ταπεινά και σεμνά ότι.
Ναι.
Λοιπόν, να πάμε τώρα. Δελτίο δεν έχει τώρα. Ωραία.
Ωραία, να πάμε να ακούσουμε λοιπόν
τα
την
σχετικά.
Παραγγελιά, παύλα υπόδειξη, παύλα συμβουλή τέλος πάντων mm-hmm. από το φίλο μας. Να ακούσουμε αυτό το τραγούδι το οποίο γράφτηκε για τον Γιώργο Μαρίνο. Ας το ακούσουμε. Ωραία.
Ερασπορ 101,8.
Ο Αχιλλέας από το Κάιρο εδώ και χρόνια ζει στην Αθήνα σε ένα υπόγειο σκοτεινό γωνιακό κάπου στη Σίνα. Μαζί του ζει κάποιος μηνάς για αυτούς τους δυο και τι δεν λένε οι πιο σεμνοί της γειτονιάς. Ξέρουν επίθετα που καίνε. Είναι κάτι παιδιά που δεν γίνονται άντρες και δεν ζουν τη ζωή τη δικιά σου. Είναι κάτι παιδιά που δεν γίνονται άντρες, θα μπορούσαν να είναι παιδιά σου. Ποτέ δεν βγαίνουνε μαζί, κανείς δεν ξέρει πώς περνάνε. Υπόγεια κάνουνε ζωή κι όλοι αργό σχολή ρωτάνε. Η κυραλέλα, η Σμυρνιά, στην αμαρτία λέει βουλιάζουν και διώχνει τα μικρά παιδιά όταν στο υπόγειο πλησιάζουν. Είναι κάτι παιδιά που δεν γίνονται άντρες και δεν ζουν τη ζωή τη δικιά σου.
Λοιπόν, έλα, διαλευκάνθηκε η...
Τι έγινε?
Η παρεξήγηση.
Για πες.
Η επίδοση του Αντεμπάγιο,
ναι.
83 πόντους, αυτό που είπα εγώ,
ναι.
είναι ότι ξεπέρασε τον Κόμπι Μπράιαντ και αυτό γράφουνε.
Α,
όχι ναι. ότι είναι το ρεκόρ
το
απόλυτο, κατάλαβες.
Ναι,
είναι στη δεύτερη θέση, όντως τώρα διευκρινίστηκε εδώ, το διάβασα. Στην πρώτη είναι ο Τσάμπερλέιν.
Εντάξει, αυτό είναι και αυτό σου λέω, ότι αυτή ναι. η ασπρόμαυρη ναι, φωτογραφία ναι, ναι, που κρατάει ναι. ένα χαρτάκι με χειρόγραφο ναι. το νούμερο 100 είναι πολύ γνωστή, δηλαδή έχει περάσει την ιστορία, γι' αυτό ήμουν σίγουρη. Αλλά λέω τώρα, εντάξει.
Ναι, ναι.
Το φέρα γλυκά.
Ναι, δεν είναι ότι είναι πρώτος, απλώς ξεπέρασε τον Kobe Bryant.
Ξεπέρασε τον Kobe Bryant.
Πιο πάνω από αυτόν και μάλιστα 17 πόντους, έτσι, ο Kobe Bryant είχε 81.
Τώρα πλέον, επειδή έχει γίνει πολύ πιο αθλητικό το παιχνίδι
ναι.
Και είναι άλλες οι συνθήκες, είναι πάρα πολύ εύκολο. Δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, ότι σχεδόν σταθερά τα παιχνίδια του NBA είναι πάνω από 100 πόντους.
Ναι, βέβαια. Εντάξει, είναι και χρονικά
οπότε
λίγο μεγαλύτερα.
Οπότε αντίστοιχα
ναι.
Είναι πιο εύκολο για έναν παίκτη δηλαδή, τώρα να βάλει περισσότερους πόντους. Το συναντάμε πολύ πιο συχνά, να βάζουν 40, 50, ναι. κάθε τρεις και λίγο.
Είναι και εύκολο.
Ενώ τότε ήταν διαφορετικά τα πράγματα, δεν ήταν τόσο αθλητικό το παιχνίδι.
Και βοηθάει και οι άμενες που
οπότε
είναι λίγο χαλαρές.
Οπότε έχει και άλλη αξία αυτό, εκεί
ναι,
να καταλήξω.
Ναι, 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 κατάλαβα γιατί το λες. Είναι και λίγο πιο χαλαρές οι άμενες. Δεν μαρκάρουν τόσο όπως στην Ευρώπη, που άμα μπεις μέσα και ξεκινήσεις για να κάνεις, πάρεις τα βήματα που λένε, σε αφήνει ο άλλος.
Μα δεν ήταν σε ευρωπαϊκό μπάσκετ το Τσάμπερλιν.
Ναι, γι' αυτό πάνε και τόσο ψηλά τα σκορ.
Ναι,
γι' αυτό πάνε και τόσο ψηλά τα σκορ.
Τώρα έχει αρχίσει και στην Ευρώπη να συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, το βλέπεις πιο συχνά να ξεπερνούν τους 100 πόντους.
Ναι,
χωρίς
ναι.
παράταση, στην ναι. κανονική διάρκεια.
Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματα, όπως είπε νωρίτερα και η Κατερίνα. Θα προσπαθήσουμε, γιατί και χτες και προχτές πάντα αφήνουμε κάποια. Λοιπόν,
έχεις κάβα δηλαδή.
Έχω πολύ κάβα. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει καλημέρα σας. Το ρεκόρ της δεύτερης θέσης το έχει ο Κόμπε. Τα είπαμε, τα διορθώσαμε όλα. Του Μπράιαντ, αυτό είπαμε. Δεν είπαμε, ρε παιδιά, εντάξει. Τσαμπερλέιν με 100 πόντους, τα θυμόταν η Κατερίνα. Διορθώθηκε, ίσως και εγώ δεν το διευκρίνησα ακριβώς από την αρχή τι ακριβώς είχε γίνει και τι, που, το ότι ξεπέρασε τον Μπράιαντ δεν πάει να πει ότι είναι πρώτος. Ο Γιώργος στέλνει τις καλημέρες, το καλημέρα Κατερίνα, από τα Λιόλουστα Τρίκαλα, Φώτη, απολαμβάνει Premier League και Bundesliga. Ο Περικλής στέλνει τις καλημέρες του από τη Ζαγορά Πηλίου. Αναφερθήκατε στο μπάσκετ, αλλά αγνοήσατε την εμφατική νίκη του θρύλου επί της Παρή εχθές.
Πράγματι, ήταν εξαιρετικός ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Δεν το αγνοήσαμε, απλώς δεν προλάβαμε να, το... ναι. να αναφερθούμε σε αυτό, γιατί υπήρχε η απώλεια και η είδηση για τον Γιώργο Μαρίνο. Mm-hmm. Πραγματικά, ο Ολυμπιακός χθες έκανε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του, ναι. πιστεύω. Συμφωνώ. Ήταν εξαιρετικός και στις δύο πλευρές του γηπέδου, όπως λένε, και στην άμυνα και στην επίθεση. Γενικότερα έχει εξαιρετική πορεία, όπως συνηθίζει τα τελευταία χρόνια στην Ευρωλίγκα.
Ναι. Κοίταξε, ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ εύστοχος στα τρίποντα. Στο πρώτο ημίχρονο είχε 8 στα 10, αν δεν κάνω λάθος.
Συνολικά η εικόνα του ήταν πολύ ναι. καλή. Δεν ήταν μόνο η
αυτό
ευστοχία
το,
σε τρίποντα.
Του πρώτου ημίχρονου του ναι. 80% στο τρίποντο. Εντάξει. Το έβλεπα και δεν το πίστευα. Έτσι. Μετά έπεσε λίγο, νομίζω κατέληξε γύρω στο 56-57. Συνολικά και πάλι για εκτός έδρας αγώνα είναι μεγάλο.
Καταπληκτική εμφάνιση.
Μεγάλη εμφάνιση. Δεν αμφισβητήθηκε η νίκη από την αρχή. Πήρε κεφάλι που λένε και στον υπόδρομο, κεφάλι και τέρμα.
Ναι.
Συνέχισε την εμφάνιση απέναντι στον Παναθηναϊκό, που και εκεί ήταν πάρα πολύ εύστοχος στα τρίποντα. Και καταλαβαίνετε ότι όταν ο Ολυμπιακός βρει ρυθμό, ευστοχούν οι παίκτες του, είτε ο Πίτερς, είτε ο Ντόρσεϊ, είτε ο Φουρνιέ, από μεγάλη απόσταση. Καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο μετά, γιατί υπάρχει και ο Μιλουτίνοφ, υπάρχουν και οι άλλοι παίκτες που μπορούν να, με ένα drive να διασπάσουν την όποια ζώνη άμυνας υπάρχει αυτή. Έχει ποικιλία στο παιχνίδι του, είναι σε καλό φεγγάρι,
κάνει σερή
νίκες, είναι στη δεύτερη, τρίτη θέση αν δεν κάνω λάθος. Οπότε μάλλον σε μεγάλο βαθμό μπορούμε να πούμε ότι εξασφαλίζει.
Στη δεύτερη, απλώς έχει νομίζω και ένα παιχνίδι περισσότερο, γιατί ναι.
Ναι, ένα περισσότερο από την Βαλήθεια, ένα λιγότερο, γιατί χρωστάνε αυτό
γιατί
με τη Φενέρ.
Γιατί υπάρχει τώρα κάτι, εδώ και αν υπάρχει κάβα.
Ναι.
Λοιπόν, αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτό που τον ενδιαφέρει είναι το πλεονέκτημα έδρας, δηλαδή η τετράδα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις διασταυρώσεις, είναι μια άλλη ιστορία. Που δείχνει να το έχει στο τσεπάκι.
Ναι, το πλεονέκτημα έτσι δείχνει, γιατί
μην είναι και οριστικό.
Ναι, είναι, υπολείπονται 8 αγώνες, οπότε καταλαβαίνετε ότι τώρα θα η κατάταξη με τους κρίσιμους αγώνες τους τελευταίους, ο Ολυμπιακός δεν έχει τόσο άγχος να κάνει και μια απώλεια.
Σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό που είναι σε μια εντελώς διαφορετική συνθήκη, παίζει αύριο με τις Αλγκύρες και περιμένει το Λεσόρ, όχι, και οι φίλοι του Παναθηναϊκού να επιστρέψει στο παρκέ μετά από 15 μήνες απουσίας.
Ναι.
15-16, κάπου εκεί.
Πολύ μεγάλο διάστημα.
Ναι, και γενικότερα είναι, δηλαδή είχε σοκάρει όλο τον κόσμο ο βαρύς τραυματισμός του και για τον ίδιο πάντοτε για τους αθλητές είναι πολύ σημαντική και δυνατή αυτή η στιγμή. Ο Παναθηναϊκός που πρέπει στα εναπομείνοντα παιχνίδια να κάνει τουλάχιστον 5 με 6 νίκες.
5 είναι το minimum, 6 μην πω, αλλά 5.
Τουλάχιστον. Είναι τελείως διαφορετική η συνθήκη για, για τον Παναθηναϊκό. Μετά τις συνεχείς ήττες που είχε, παίζει λίγο με την πλάτη στον τοίχο. Από την άλλη, και οι δύο ομάδες, και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, έχουν δείξει στο παρελθόν ότι όταν βρίσκονται σε εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες, λειτουργούν θετικά.
Ναι. Οπότε, αντιδρούν.
Ναι.
Αντιδρούν.
Βγάζουν αντίδραση θετική. Και με κάποιο τρόπο είναι σαν να λειτουργεί καλά η πίεση. Τέλος πάντων, κανείς δεν θέλει να βρίσκεται σε αυτή τη συνθήκη. Σε κάθε περίπτωση όμως όλα κρίνονται στο τέλος.
Στους κρίσιμους αγώνες που δίνουν και τα έπαθλα.
Δεν έχει χαθεί κάτι για τον Παναθηναϊκό.
Δεν έχει χαθεί, αλλά φέτος το 26 δεν του πάει πολύ καλά. Διάβαζα 70-80 μέρες πόσους έχουν περάσει συν πλην. Και έχει κάνει 11 ήττες. Είτε Ευρώπη είτε Ελλάδα. πράγμα πρωτόγνωρο.
Επειδή όμως στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό.
Ναι, παιδί μου.
Αυτά δεν τα θυμάσαι και μετά.
Ναι.
Δηλαδή, αν έρθουν 3-4 νίκες, αμέσως αλλάζει το κλίμα. Το έχουμε δει και κατά τη διάρκεια τη σεζόν πολλές φορές σε διαφορετικά πρωταθλήματα και με πολλές ομάδες. Ότι αυτά είναι και λίγο σχετικά. Αν έρθουν 4 νίκες στη σειρά, μετά μιλάμε για εντελώς διαφορετική κατάσταση. Τα έχεις ξεχάσει τα προηγούμενα.
Ναι,
και πάση περιπτώσει όλα κρίνονται στο τέλος.
Στο τέλος, γιατί τότε η μπαλακέη
και η κακός, όλα τα υπόλοιπα είναι.
Ναι.
Μέρος έτσι μιας.
Απλώς αν έχεις περάσει από πολλά κύματα κατά τη διάρκεια και αυτό το διάστημα του Παναθηναϊκού είναι αρκετά μεγάλο, έλα τώρα διορθώνεται, ξέρεις, μπορεί να επηρεάσει και σχέσεις μέσα παικτών, προπονητών. Δεν λέω ότι επηρεάζει στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά λέω μπορεί. Και δεν ξέρεις αυτό πώς μπορεί να στη συνέχεια να επηρεάσει.
Εντάξει, σίγουρα σε έναν βαθμό έχει επηρεάσει, γιατί όταν έχει μια εικόνα τέτοια, μια μεγάλη ομάδα, προφανώς κάτι δεν πάει καλά.
Ναι, βέβαια.
Καταρχάς το έχει αναδείξει ο ίδιος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος κατά καιρούς, που προσπαθεί να επαναφέρει στο σωστό δρόμο την ομάδα, αλλά σίγουρα κάτι δεν πάει καλά.
Ναι.
Δηλαδή όταν υπάρχουν τόσο και παρουσιάζει τέτοια εικόνα ο Παναθηναϊκός και έρχονται αυτές οι ήττες, κάτι δεν πάει καλά. Το θέμα είναι πώς θα διορθωθούν τα πράγματα και το τι θα δείξει το τέλος. Γιατί αν έρθουν οι νίκες και καταφέρει το στόχο του Παναθηναϊκού να πάει στο Final Four, κάτι δεν θα το θυμάται. Αλλά εντάξει, ναι, κάποια στιγμή θα μπορεί να αλλάξει το κλίμα ακόμη και για τον ίδιο τον Αταμάν.
Βέβαια, γιατί υπάρχει κουβέντα ότι τότε που χρειάζεται, τις νίκες τις παίρνει ο Παναθηναϊκός, βλέπε τελικό κυπέλου.
Σε κάθε περίπτωση δεν νομίζω πάντως ότι θα υπάρχει αντικατάσταση προπονητή μεσούς της περίοδου.
Ναι, για να σε δω. Ναι.
Έτσι βγαίνω και λέω.
100 πόντους χωρίς τρίποντο, παρακαλώ, για τον Τσάμπερλέιν.
Ναι.
Βέβαια. Γιάννη από Θήβα μας στέλνει εδώ τις πληροφορίες. Καλημέρα, παιδιά. Γνωρίζετε αν ο Σπανούλης θα είναι αύριο στον πάγκο της Μονακό?
Όχι.
Έχει βάση η φημολογία.
Έφυγε.
Νομίζω ότι τελείωσε.
Μπορεί να είναι και ήδη στην Αθήνα, τώρα που μιλάμε.
Και για τον ΠΑΟΚ δεν ισχύει, αφού ο ΠΑΟΚ, Κατερίνα μου πήρε, συνονόματή σου είναι η κοπέλα που στέλνει το μήνυμα, ο ΠΑΟΚ πήρε το προπονητή.
Γιατί είπαμε στη...
Όχι, το λέει, υπάρχει η φημολογία ότι... Όχι,
για τον Αταμάν λέω. Για τον Αταμάν που λέγανε ότι μπορεί να τον αντικαταστήσει.
Επειδή
μιλάγαμε για τον Παναθηναϊκό.
Ναι.
Πώς βρέθηκε ξαφνικά ο...
Η Κατερίνα ρώτησε.
Όχι
εσύ. Η Κατερίνα, η ακροάτρια, ρώτησε αν παίζει ο Σπανούλης να πάει στον ΠΑΟΚ. Και λέει: ο ΠΑΟΚ έχει κλείσει.
Α, αυτό εννοούσες.
Προπονητή, ναι.
Νόμιζα ότι ρώτησαν αν ο Σπανούλης είναι ακόμη στη Μονακό. Έχει κλείσει αυτό το κεφάλαιο, το οποίο έχει ανοίξει αρκετούς μήνες. Δεν είναι ότι έφυγε ξαφνικά μέσα στο βράδυ ο Βασίλης Σπανούλης. Υπήρχαν συσσωρευμένα προβλήματα με την ομάδα της Μονακό να αντιμετωπίζει ακόμη και πτώχευση. Άκου να δεις τι γίνεται.
Είδες,
συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Ναι.
Καλημέρα, παιδιά. Χρόνια πολλά στους οπαδούς του ΠΑΟΚ.
Ο Αλβέρδος του Μονακό έχει με κάποιο τρόπο μεσολαβήσει, έτσι ώστε σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος.
Έχει βγει κανέναν έρανο εκεί να βοηθήσει,
ναι.
να μαζέψει κανένα φράγκο.
Παιδιά, βάλτε κάτι.
Από τα κότερα. Βγήκε από το κότερο και προσπαθεί.
Σκέψου τι γίνεται τώρα η Μονακό. Αλλά έχει να κάνει με τον ιδιωτή της ομάδας.
Το πριγκιπάτο. Ναι. Σαν σήμερα πριν 8 χρόνια ο Μαουρίτσιο λέει είναι offside και ο Ιβάν μπήκε με τον πιστόλι για να ρωτήσει τον διαιτητή τι έδωσε, λέει ο Παύλος. Πού τα θυμάστε αυτά, ρε παιδιά? Καλό είναι να τα θυμόμαστε, αλλά καλό είναι να μην ξαναγίνουν αυτά τα πράγματα. Μεγάλη επιστροφή. Επέστρεψε στις προπονήσεις και ο Γιαννακόπουλος, λέει εδώ πέρα ο Δημήτρης, επειδή πήγε χθες και ανέβασε και ένα βίντεο από την προπόνηση των παιχτών, λίγα δευτερόλεπτα, από τα παιδιά τα οποία επιστρέφουν. Κυρίως ήταν και ο Λεσόρ εκεί. Εγώ η γνώμη μου είναι ότι δεν θα μπει στα βαθιά κατευθείαν ο Λεσόρ, θα πάρει κάποιο χρόνο, έτσι να δούμε και σε τι κατάσταση βρίσκεται. Αλλά έχουμε
είναι χρόνο. Ψυχολογικό είναι και για τον ίδιο.
Βέβαια.
Από την άλλη, εάν του πάει πολύ καλά το παιχνίδι, δεν νιώθει τίποτα, είναι καλό στην ψυχολογία του να ολοκληρώσει ένα παιχνίδι με πολύ καλή εμφάνιση. Ναι. Τώρα αυτά τα πράγματα είναι σχετικά.
Πηγαίνεις
βλέποντας και κάνοντας.
Αύριο. Και αύριο που θα έχω δύσκολη ζαριά, γιατί μπάσκετ και ποδόσφαιρο θα μας απασχολήσει και
γι' αυτό σου έχουμε βγάλει η Παρασκευή.
Ναι, αύριο θα είμαι μόνος μου όμως.
Μόνος σου.
Θα κανονίσω.
Ναι.
Έτσι, έτσι. Ναι. Ελένη μου. Λοιπόν, αύριο λέει με την Μπέτις, λέει εδώ πέρα ο φίλος, Βάμος Πανάθα, δύσκολα τα πράγματα. Τι να πω, ο Σιμεώνε, είδες, μάλλον έχει εξασφαλίσει την πρόκριση, η Μπάγερν το ίδιο. Σήμερα έχει πολύ μεγάλους αγώνες στο ποδόσφαιρο, στο Champions League. Χθες στεναχωρήθηκα, ξέρεις γιατί, έβλεπα εκεί την Μπαρτσελόνα, η οποία έχανε ένα 0 στο τέλος και είδες πως τα έφερε τύχη τώρα, ας πούμε, στο 94 και κάτι, ενώ θα έπρεπε να λήξει ο αγώνας, κερδίζει το πέναλτι και ο Γιαμάλ κάνει το 1-1 και τη βγάζει από τη δύσκολη θέση. Θα μου πεις, ήταν ότι θα αποκλειόταν η Μπαρτσελόνα με ένα 0. Δεν, εντάξει, αλλά ήταν ένα βαντάζ για την αντίπαλό της. Τώρα εξαφανίστηκε αυτό στο τελευταίο δευτερόλεπτο.
Είδες, mm-hmm. Στο τέλος. Κρίνονται όλα.
Έχεις
μετά
δίκιο,
δεν θυμάστε το 1-0 ναι, και τι είχε γίνει και αυτό και αν και εφόσον. Γεια σας. Καληνύχτα.
Λοιπόν, ο Θοδωρής.
Ναι. Όχι για τη συγκίνηση που υπάρχει για τις αθλήτριες. Ναι. Για τις 5 Ιρανές.
Μα τι πράγμα είναι αυτό.
Που πήγαν στην Αυστραλία και ουσιαστικά αυτομόλυσαν.
Ναι, ναι.
Πήρανε, η Αυστραλία τους έδωσε βίζα στις αθλήτριες και παρέμειναν εκεί και υπήρχε ένα κυνηγητό στους διαδρόμους του ξενοδοχείου γιατί συνειδητοποίησαν τέλος πάντων οι άνθρωποι που ήταν για την ασφάλεια εκεί.
Κάπου διάβαζα ότι έχουν συλλάβει τις οικογένειές τους, λέει, τους
συγγενείς
τους.
Απείλησαν, απείλησαν τις αθλήτριες ότι υπάρχει θέμα με τις οικογένειες και είναι σε ένα πολύ μεγάλο δίλημα.
Ναι,
γιατί
ναι.
Και να επιστρέψουν πίσω δεν ξέρουν τι θα αντιμετωπίσουν οι ίδιες αρχικά. Γιατί ναι, αυτό έχει πάρει πολύ μεγάλη διάσταση στο διεθνώς. Δηλαδή έχει κάνει τον γύρο του κόσμου όλη αυτή η ιστορία.
Ναι, ναι. Έχει και κάνει, έχει συγκινήσει.
Και με κάποιο τρόπο λένε στις αθλήτριες ότι έχετε και οικογένειες πίσω.
Έμεσα ή άμεσα, ξέρεις.
Όχι, έμεσα. Ναι. Αμεσότατα το λένε.
Έβλεπα τώρα, μια και κουβεντιάζουμε εκεί για το Ιράν και για τις γυναίκες. Έβλεπα παλιότερες φωτογραφίες του 50, του 60, 50, 70 και ήταν φιγουρίνια οι γυναίκες του Ιράν τότε. Δηλαδή ντύνονταν με δυτικό τρόπο, είχαν μια ειδική, ας πούμε, πες έτσι, λόγω εντοπιότητας κάποια χαρακτηριστικά. Αλλά ήταν αλλιώς. Από ένα σημείο και μετά, όταν προέκυψε αυτό το θεοκρατικό καθεστώς, το οποίο 30-35 χρόνια τώρα υπάρχει εκεί, επιβλήθη η Μπούργκα, αυτό το ράσο, πώς να το πω, αυτό το ενιαίο. Ναι, ναι. Το οποίο καλύπτει τα πάντα εκτός από τα μάτια. Είναι μια κατάσταση, ας πούμε, η οποία φαντάζομαι θα είναι πολύ δυσάρεστη για τις εκεί γυναίκες. Όσο και να είναι κοντά ή μακριά από το θεοκρατικό αυτό καθεστώς και να το ασπάζονται ή ένα μην, είναι πολύ δύσκολο αυτό, έτσι δεν είναι?
Ναι, πάρα πολύ δύσκολη η συνθήκη. Και άκουγα προχθές, μάλιστα το είχαμε συζητήσει γιατί είχαμε βρεθεί σε μια εκδήλωση, την Ελένη Καπογιάννη, που ήταν προπονήτρια στην εθνική ομάδα του Ιράν στο μπάσκετ.
Ωραία, για πες.
Ότι υπήρχαν πολύ περιοριστικές συνθήκες για τις αθλήτριες. Ναι. Δηλαδή, καταρχάς αγωνιζόντουσαν με το χιτζάπ, δηλαδή μέσα στις προπονήσεις, μέσα στο γήπεδο, ήταν μόνο γυναίκες υπάλληλοι. Δεν υπήρχε περίπτωση. Στους αγώνες πηγαίνουν μόνο γυναίκες.
Ναι, ναι. Είναι περιορισμοί διάφοροι.
Και η ίδια, και από σεβασμό και όλα αυτά. Φορούσε όχι τόσο, με τόσο περιοριστικό τρόπο, γιατί εκεί δεν πρέπει να φαίνονται ούτε τα μαλλιά.
Ναι, τίποτα, μόνο τα μάτια.
Το πρόσωπο φαίνεται, δεν είναι τόσο πολύ, ναι, τόσο περιοριστικό όπως είναι αυτό που περιγράφεις με την μπούρκα. Είναι, το χιτζάπ είναι, απλώς είναι περιοριστικός προς τα μαλλιά. Και πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες και υπάρχει μια αντίφαση στο Ιράν. Ενώ έχουν επικρατήσει όλοι αυτοί οι περιορισμοί για τις γυναίκες, πολλές από αυτές έχουν πολύ σπουδαίες θέσεις. Και σε πανεπιστήμια και σε διάφορες δομές στο Ιράν. Άκουγα που το περιέγραφε η Ελένη Καπογιάννη κάποια στιγμή και μου έκανε εντύπωση, γιατί συνήθως αυτά είναι λίγο αντικρουόμενα. Δηλαδή όταν έχεις μια τέτοια στάση και αντιμετώπιση απέναντι στις γυναίκες, συνήθως δεν περιμένεις αυτές να έχουν επιτελικές θέσεις.
Έτσι,
όχι, να έχουν επιτελικές θέσεις.
Ναι, ναι. Εννοώ να αντιδράσουν.
Αλλά γιατί γενικότερα το Ιράν διαχρονικά είναι μια χώρα που έχει υπόβαθρο.
Ναι.
Δεν είναι έτσι ένα...
επιστημονικό.
Ναι, τώρα αυτή η κατάσταση με το καθεστώς και τα λοιπά και την θλιβερή αντιμετώπιση των γυναικών είναι ένα διαφορετικό κεφάλαιο. Όχι αμεληταίο, σε καμία περίπτωση.
Έχει ανάπτυξη, λέει, σε πάρα πολλούς κλάδους, τομείς.
Ναι.
Έχει πολύ, ναι. Και ίσως οι γυναίκες.
Το έχω ακούσει από πολλές διαφορετικές πηγές και μου έκανε εντύπωση αυτό, δηλαδή αυτή η αντίφαση.
Ναι.
Αλλά οι συνθήκες στην καθημερινότητα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες είναι θλιμπερότατες.
Έχει μεγάλη ιστορία το Ιράν. Πάει πολλά χρόνια πίσω, έτσι.
Έχεις πάει?
Όχι, δεν έχω πάει, αλλά έχω διαβάσει, έχω δει. Και ίσως αυτές οι γυναίκες που το περιέγραψε ότι παρά το καταπιεστικό περιβάλλον κατάφεραν να ξεχωρίσουν, ίσως βρήκανε μια διέξοδο, αυτό ήθελα να πω.
Ναι,
από μικρές, κατάλαβες, και σου λέει εντάξει, υπάρχει αυτή η καταπίεση, αυτός ο περιορισμός, αλλά εγώ μέσα από αυτό θα κοιτάξω να διακριθώ για να μπορέσω να επωφεληθώ όσο μπορώ σαν γυναίκα, σαν άτομο, σαν προσωπικότητα, να δείξω τι μπορώ να καταφέρω.
Σίγουρα ήταν μια διέξοδος και πιστεύω ότι αυτό ήταν ένας πολύ θετικός και επικοδομητικός τρόπος για μια γυναίκα να αντιδράσει απέναντι σε αυτή την καταπίεση που νιώθει. Και το κάνανε αρκετές γυναίκες, πολλές χάσαν τη ζωή τους από αυτή την καταπίεση. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα, ότι γινόντουσαν υποδείξεις. Αλλά σίγουρα η επαγγελματική καριέρα, η ανέλυξη, ο αθλητισμός πολλές φορές σίγουρα είναι μια διέξοδος. Και αυτή ακριβώς τη λέξη χρησιμοποίησε και η Ελένη Καπογιάννη. Για τις αθλητριές της, που μάλιστα χρησιμοποίησε και μία φράση, μία τελευταία συνέντευξή της που έβλεπα τις προάλλες που ήταν στο Μέγκα, νομίζω, που λέει είναι γυναίκες σε καταστολή.
Όσο και αν αυτή η λέξη, ας πούμε, ακούγεται περίεργα, περιγράφει ακριβώς αυτό που συμβαίνει. Γιατί φαντάσου τώρα αυτές οι γυναίκες μεγαλωμένες μέχρι 15-20 χρονών, εξαρτάται με τι άθλημα ασχολούνται, δεν λέμε μόνο για τον μπάσκετ, και σε άλλους τομείς, έτσι. Και όταν βγουν από τη χώρα τους και βλέπουν έξω τι γίνεται, πώς κινούνται τις συνήθειες και την ελευθερία που υπάρχει, εντός ή εκτός εισαγωγικών, έτσι, δέχομαι και ενστάσεις. Άντε μετά να γυρίσουν πίσω και να ξαναπεριοριστούν με τον τρόπο αυτόν που επιτάσσει εκεί το καθεστώς.
Ενδεχομένως να αναγκαστούν να γυρίσουν πίσω, αν αυτό υπάρχει έλειπε. Μεγάλη απειλή για τις οικογένειές τους τώρα.
Ναι.
Και ιδιαίτερα σε αυτές τις συνθήκες που είναι είναι στο μικροσκόπιο, ξέρεις, και κάτω από τον προβολέα όλου του κόσμου αυτή τη στιγμή, το Ιράν με όλα όσα συμβαίνουν.
Ναι.
Δηλαδή πιο πριν ακουγόντουσαν μερικά πράγματα, ξέρεις, τώρα είναι ότι... και αρνητικά, και δηλαδή από όλες τις πλευρές, και με,
ναι.
με επιθέσεις και με πυράβλους, δηλαδή είναι το επίκεντρο.
Λοιπόν, ξαναγυρνάμε εδώ στα δικά μας, πάμε στα μηνύματα. Ο Θοδωρής λέει, άμα χάσει από τη Ζαλγκύρης, τι πιστεύετε, λέει, θα συνεχίσει ο Αταμάν? Νομίζω απάντησε νωρίτερα η Κατερίνα ότι δύσκολα τώρα σε αυτό το σημείο να αλλάξει προπονητή, έτσι.
Νομίζω ότι δεν είναι μόνο ότι αλλάζει ένα προπονητή, είναι και ποιον φέρνεις.
Ναι.
Και στην παρούσα φάση νομίζω ότι θα είναι χειρότερα τα πράγματα.
Ναι.
Δηλαδή καλύτερα είναι να υπάρχει μια ενδοσκόπηση και τέλος πάντων με κάποιο τρόπο να αλλάξει κάπως το κλίμα.
Ναι, η ψυχολογία,
με συζήτηση και όλα αυτά. Ναι. Γιατί όποιος και να έρθει, μέχρι να έρθει, να βρει, και να γνωρίσει, να δει κτλ. Τελείωσε. Άρα
επειδή ξέρεις και
χωρίς το οικονομικό κομμάτι.
Ναι. Ναι, βέβαια. Την αποζημίωση εννοείς. Βέβαια. Και συν τα έξοδα που θα φέρει ο νέος προπονητής, αν έρθει και ποιος θα έρθει κτλ. Λέει, ξέρεις εσύ που ξέρεις πολλά και ο νου σου κατεβάζει, αν η σχέση του DPG με τον Ομπράντοβιτς έχει φτιάξει. Έχει κάποιο hint ή απλώς έτσι? Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι όπως ήταν.
Με την έννοια ότι έχουν περάσει τα χρόνια.
Ναι, και έχει...
Έχουν περάσει τα χρόνια και ο χρόνος, ας πούμε, ναι. Έτσι έχει την ιδιότητα να λιένει κάπως τις γωνίες. Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση η διαδρομή και των δύο είναι γνωστή.
Ναι.
Ενώ ο ένας βλέπει τι κάνει ο άλλος.
Βέβαια. Και η ιστορία...
Δηλαδή δεν είναι ότι έχουν χαθεί τελείως, γιατί ξέρεις, κάνουν μια δουλειά που δεν ξέρει... Δεν υπάρχει καμία επικοινωνία για αυτά.
Εγώ πιστεύω, να προσθέσω σε αυτά που λες, που συμφωνώ για το χρόνο, ότι έχουν κάνει και καλή δουλειά οι μεσάζοντες.
Ναι.
Αυτοί που, ξέρεις, ανάμεσα στα δύο πρόσωπα που κινούνται, επικοινωνούν με τον ένα, επικοινωνούν με τον άλλο, Εγώ πιστεύω ότι έτσι έχουν φέρει λίγο πιο
πότε
κοντά.
Ποτέ δεν μπορεί να το ξέρει κανείς αυτό με σιγουριά. Θα δείξει. Θα δείξει το καλοκαίρι δηλαδή.
Θα δείξει το καλοκαίρι. Λοιπόν, καλησπέρα, συγχαρητήρια για την εκπομπή, λέει ο Σωτήρης από την Ηλία. Καλησπέρες πολλές έρχονται, παιδιά. Φωτογραφίες. Εδώ από τον Παναγιώτη έχει βάλει φωτιά. Στο στούντιο λέει βάζει φωτιά η Κατερίνα και εγώ έβαλα φωτιά εδώ. Κοίτα, άμα δεν το πιστεύεις.
Πρόσεχε, μην ξεφύγει η φωτιά.
Το νου σου. Καλά, ακόμα είναι λίγο.
Είναι και τα κλαδιά μου.
Ναι. Ο Φίλιππος μη συγκρίνεται η Σαουδική Αραβία με το Ιράν και όλα αυτά. Η Σαουδική Αραβία είναι άλλο στυλ. Εσύ έχεις πάει εκεί νομίζω.
Όχι, εγώ έχω πάει στο Κατάρ μόνο.
Στο Κατάρ. Δεν είδες απέναντι εκεί δίπλα τι γίνεται?
Ναι, τώρα περίμενε, το πήρα το δω. Και όταν πηγαίνουμε μέσα στο πλαίσιο των διεθνών διοργανώσεων, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή δεν έχεις καν σε επαφή με την καθημερινότητα των ανθρώπων. Γιατί είναι αυτές οι διεθνείς διοργανώσεις, οι Ολυμπιακοί Αγώνες, το Μουντιάλ, όλα αυτά, είναι σαν μια φούσκα.
Ναι.
Ξέρεις, μέσα στην οποία κινείσαι. Και είναι τελείως διαφορετικά, δηλαδή καμία σχέση.
Ναι.
Δηλαδή στα γήπεδα τότε, καμία σχέση όμως. Καμία σχέση.
Ναι. Ο Γιώργος λέει εδώ, μ' αρέσει γιατί είναι ωραίος, τρυφερός.
Ναι.
Λέει, πείτε και για την ΑΕΚ, βρε παιδιά, κάτι.
Η ΑΕΚ είναι πρωτοπόρος.
Παίζουμε και εμείς σήμερα, λέει.
Είναι πρωτοπόρος.
Δεν σας μαλώνω, λέει. Απλά είμαστε και εμείς, λέει. Ευχαριστώ.
Εννοείται, ναι, έχει δίκιο.
Ρε Ζόρζ, ρε.
Τώρα πηγαίνουμε, ναι. Καθοδηγείται και λίγο η κουβέντα μας. Δηλαδή δεν υπάρχει συγκεκριμένη ατζέντα.
Ναι.
Δηλαδή ξεκινάμε με κάτι, βλέπουμε στο ίντερνετ, κάποιο στέλνει ένα μήνυμα.
Έτσι.
Δηλαδή και πηγαίνει έτσι φυσικά η κουβέντα.
Πολύ κρίμα για την ομορφιά και την κουλτούρα της χώρας, λέει ο Γιώργος, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Και άλλα πολλά μηνύματα έρχονται για τον Παναθηναϊκό, για τον Γιαννακόπουλο, για το ποιος έχει ευθύνη, τι μπορεί να συμβαίνει και όλα αυτά τώρα.
Γιατί πράγμα, γιατί είναι η εικόνα της ομάδας.
Ναι, έχει ευθύνη και ο Γιαννακόπουλος, λένε τα παιδιά εδώ. Δηλαδή ο πρόεδρος, τι ευθύνη μπορεί να έχει ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος όταν ό,τι έχει ζητηθεί έχει πραγματοποιηθεί. Εγώ αυτό την εικόνα έχω τώρα. Για το σχεδιασμό, για τους τραυματισμούς, για όλα αυτά, για τις παρεμβάσεις, τι να πεις, παρακαλώ.
Μπορεί να εννοούν ότι μπορεί και όλοι οι παίκτες που ήρθαν να μην ήταν και επιλογή του Αταμάν. Λέω, δεν ξέρω τι εννοεί ο φίλος μας, αλλά σε κάθε περίπτωση κοινό συμφέρον και των δύο είναι στο διάστημα που απομένει να έχουν την καλύτερη δυνατή πορεία. Γιατί αυτό είναι ακόμη και για το προσωπικό συμφέρον του καθενός. Δηλαδή, ακόμη και για τον ίδιο τον Αταμάν. Δεν θέλει, ας πούμε, μετά από μια τόσο καλή πορεία που είχε τα τελευταία χρόνια, στην Ευρωλίγκα, δηλαδή να κλείσει με έναν τρόπο απογοητευτικό. Ιδιαίτερα όταν το Final Four γίνεται στην έδρα σου.
Ναι.
Γιατί είναι και αυτή η παράμετρος μέσα. Δεν είναι μια οποιαδήποτε χρονιά.
Τώρα, μια και το ανέφερες αυτό, λίγο πριν πέσουν οι τίτλοι τέλους. Το ότι
θα
γίνεται,
ρίξεις τη βόμβα τώρα, το
πήραμε. Το ότι γίνεται στην έδρα του Παναθηναϊκού,
ναι.
Μήπως έφερε ένα βάρος παραπάνω στην ομάδα.
Εντάξει, σίγουρα.
Ένα άγχος.
Σίγουρα θα.
Ότι πρέπει να είμαστε εκεί.
Ναι, είναι διπλό κατά τη διάρκεια, κατά τη γνώμη μου, το άγχος. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να είναι η ομάδα στο Final Four που γίνεται στην έδρα σου.
Ναι.
Εντάξει. Νομίζω λογικό είναι αυτό. Και το άλλο είναι σε συνάρτηση με το τι κάνει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, ας πούμε, ότι δεν θες να μην είσαι στο Final Four που γίνεται στην έδρα σου.
Και να είναι ο γείτονας.
Ναι, και να είναι Ολυμπιακός. Ναι. Νομίζω ότι είναι διπλό, τέλος πάντων.
Ωραία.
Διπλή πίεση που υπάρχει. Για το ένα κομμάτι δεν μπορούν να κάνουν κάτι, γιατί ο Ολυμπιακός έχει τη δική του πορεία στην Ευρωλίγα και όλα αυτά. Αλλά εξ αντανακλάσεως υπάρχει αυτή η πίεση.
Ωραία.
Λογικό δεν είναι.
Την άλλη φορά
αυτό
θα φέρουμε και ψυχολόγο να κουβεντιάσουμε αυτά τα θέματα.
Καλά, ας αρχίσουν τώρα να έρχονται οι νίκες και μετά ούτε που θα θυμάστε, θα λες, θυμάστε κάποια στιγμή πριν από μήνες που λέγαμε κάποια πράγματα, τότε, τότε εκείνη την περίοδο.
Ωραία, αύριο στα δύσκολα θα με αφήσουν μόνο εδώ τα κορίτσια.
Όλα χαλάνε και όλα αλλάζουν.
Θα βοηθήσει η Ελένη, θέλω να πιστεύω. Η Χαρά θα βάλει τώρα το τραγουδάκι για την αποφώνηση. Λοιπόν, Κατερίνα μου.
Θα κλείσουμε με Γιώργο Μαρίνο.
Α, θα βάλεις Μαρίνο.
Αυτό δεν έχουμε για να κλείσουμε στο τέλος. Λοιπόν.
Οπότε είμαστε πανέτοιμοι.
Αύριο.
Το έχεις ζυγίσει.
Ορίστε.
Το έχεις ζυγίσει το τραγούδι. Βάλ το σιγά σιγά για
κάνε
να
κάνε μου λιγάκι. Για πες το.
Τώρα. Κάνε μου λιγάκι.
Ακούγεται σίγουρα από κάτω. Δεν λέμε τίποτα άλλο. Αύριο 12, μπαλά κι άλλα. Κλείνουμε με Γιώργο Μαρίνο.
Κάνε μου λιγάκι κι εγώ αμέσως θα σου κάνω αφού το θέλουμε κι οι δυο, γιατί να χάνουμε καιρό. Εγώ τουλάχιστον να περιμένω δεν μπορώ. Κάνε μου λιγάκι κι εγώ αμέσως θα σου κάνω γιατί στα πράγματα αυτά τα λόγια είναι περίτα. Κάνε μου λιγάκι και στοίχημα σου βάζω, ναι σου βάζω, πως έτσι όπως βράζω, όπως βράζω, αυτή η ιστορία αν αρχίσει δεν πρόκειται να σβήσει. Γι' αυτό σου λέω κάνε μου λιγάκι κι εγώ αμέσως θα σου κάνω γιατί στα πράγματα αυτά τα λόγια είναι περίτα. Κάνε μου λιγάκι, κάνε μου λιγάκι, έλα, κάνε μου λιγάκι.